Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Stát místo toho, aby potíral epidemii, tak potíral neočkované. Myslí si matematik a datový analytik Tomáš First, který na řadě příkladů v předchozích dílech našeho rozhovoru dokumentoval, že více než o epidemii COVID-19 jde o epidemii ztráty soudnosti. Očkování je pro něj optimalizační problém a lékaři by měli u každého člověka zvážit rizika a přínosy, a to i v případě dětí, což First vysvětluje. Pokud chci vakcinovat děti kolem 10 let, tak se musím podívat, kolik dětí v tomto věku na nemoc zemřelo. Zaplať pámbu, to číslo je tak strašně nízké, že na to, abyste zabránila jedné smrti v této věkové kohortě, tak musíte naočkovat třeba 100 000 lidí. Pan doktor Tomáš First, matematik, mým dnešním hostem. Momentálně pracuje na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a je také třeba spoluzakladatelem Centra Bayesovské inference Forbin. Pane doktore, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Vy jste jedním ze spoluzakladatelů Sdružení SMIS, nebo také SMÍŠ, Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. A tam třeba jste se mimo jiné věnovali a jaksi seznamovali veřejnost s katarskou studií, švédskou studií, které vypovídají po testech, že ta ochrana očkování mizí. Mm-hmm. Podle katarské studie tuším po půl roce, Švédská přidala měsíc.
Ještě musíte říct, ochrana vůči čemu? Těch endpointů je mnoho, že jo? Ty endpointy jsou strukturovaný. Vy se můžete dívat na ochranu před tím, že to vůbec chytíte, před tím, že budete mít symptomatický průběh, před tím, že budete v nemocnici, před tím, že budete na jipce a před tím, že umřete. Jsou strukturovaný jako endpointy a skutečně jako zpráva, kterou asi nikdo úplně nečekal, je, že ta ochrana těch mRNA vakcín skutečně po půl roce klesá docela dramaticky. Rozhodně v žádným z těch endpointů, u té nákazy si nejsem jist, ale v žádným z těch endpointů neklesá pod nulu. Jo? To znamená, klesá z velmi vysokých hodnot, někde na vysoké hodnoty, někde tak na střední hodnoty. Takže tohle reportujeme na Smíši. No. Občas si něco přečteme a zprostředkujeme to českým čtenářům.
A to jsem se chtěla zeptat, tohle reportujete, nevím, jestli jste jediný, ale našla jsem to zrovna u vás tady tyto. No. Řekněte mi, proč jste vznikli Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, vlastně trošku zvláštní parta?
No, my jsme se vlastně dali dohromady z té čiré frustrace po té studii Preval, jo, protože po té studii Preval, jak jsem říkal, v jižních Čechách, tehdy Martin Kubán ještě nebyl hejtman, myslím, on pak vyhrál ty volby a stal se hejtmanem, ale tehdy ještě nebyl hejtman, tak měl čas dělat studie, tak jsme se nějak namočili do toho, že jsme mu pomáhali s menší séroprevalenční studii v jižních Čechách. Já jsem se Zuzkou Krátkou znal už předtím z nějakých důvodů, který asi není potřeba komentovat, ale tam jsme se podíleli jako oba na tom a Vašek Fejt je další člen Smíše, to je šéf laboratoře nemocnice v Havlíčkově Brodě, s tím se zase Zuzka potkala na nějaké imunologické konferenci a paní doktorka Hanka Zelená z Ostravského zdravotního ústavu, která v zásadě jako jediná v republice umí udělat ty virus neutralizační testy, to znamená skutečně se podívat, jestli ten objem, to množství protilátek, který máte v těle, jestli vás skutečně chrání před nákazou, v tom smyslu, že to fakt, že vám odebere krev a naleje to na hlavu živým virům a podívá se, jestli oni chcípnou nebo ne, jak když to trochu strivializuju, jo. Takže tu máme taky na palubě, že jo, ve Smíši. Takže tak nějak v zásadě to začalo z čiré frustrace, že kdykoliv jsme chtěli něco vědět, tak jsme si museli sehnat vlastní data, jo. Takže jsme udělali jako už několik studií, jednak tu seroprevalenční studii jsme pomáhali, to jsme nedělali, my jsme pomáhali v těch jižních Čechách. Potom jsme dělali studii v domovech důchodců právě v Havlíčkově Brodě, protože zase bylo zcela nejasný, jak je to s vývojem protilátek a tak. Takže my jsme tak jako vznikli z čiré frustrace, že kdykoliv chceme něco vědět, tak si musíme udělat vlastní studii, sehnat vlastní data, udělat vlastní analýzu a pak můžeme říct ano, tak teď o tom něco víme. Je to lehce frustrující. No.
Frustrující to je těžce i číst, protože já jsem třeba narazila na váš článek, budu citovat. Mezitím se v British Medical Journalu objevil článek, který popisuje hrůzostrašná selhání ve společnosti Ventavia, která prováděla třetí fázi klinického testování vakcíny firmy Pfizer. Ředitelka jedné z poboček této firmy opakovaně upozorňovala na zásadní technické, etické i procedurální selhání, která celou studii provázela. Když tyto problémy nebyly nijak řešeny, upozornila na ně Food and Drug Administration, FDA, což je vrcholný orgán, který má integritu klinických studií dozorovat a který později uděluje souhlas s uvedením vakcíny na trh. Společnost Ventavia ředitelku okamžitě propustila. To je frustrující. Je to frustrující pro mě.
To je super frustrující.
Je to frustrující pro mě a vlastně v tuhle chvíli se cítím jako rukojmí.
No, jako je pravda, že tohle mě zarazilo dost teda, jo. Ten článek je z British Medical Journal. British ano. Medical Journal je superstar, jo, to je jeden z nejprestižnějších, ne-li vůbec nejprestižnější medicínský časopis. A zase je potřeba to vnímat takhle, jo. Pfizer dělá nějakou klinickou studii, o které samozřejmě všichni vědí, že je super důležitá, protože na základě toho se bude povolovat či nepovolovat jako jejich produkt, jo. Je jasný, že to outsourcujou, na to jsou společnosti, které to dělají za ně. Umím si představit, že protože ta studie je rozsáhlá, je multicentrická a je to složitý, je to prospektivní, je to randomizovaný, je to dvojitě zaslepený, musí se to udělat dobře. Úplně si umím představit, že to outsourcují nějaké firmě, která je prostě špatná. To se stane, jo? Tohle se všechno může stát. Takže může se stát, že outsourcují firmě, ve které je spousta tady těchto jako selhání. Ale co se nesmí stát, je, že v momentě, kdy whistleblower tady z téhle firmy to jako vykecá na FDA, tak jakože whistleblower je vyhozen z té firmy a FDA neudělá vůbec nic. Tohle se nesmí stát, jo. Takže podle mě je to, jako tohle je kolosální selhání FDA. Nebo jako Ventavia je to taky selhání, jo, ale s tím systém musí počítat. Ale systém nemůže počítat se selháním FDA, protože FDA je ten systém.
To jo, ale já se přiznám, že mi tak úplně nezáleží na osudu ředitelky a ani na personálních nebo nějakých selháních jednotlivých orgánů, kdyby nešlo o tu vakcínu.
No jasně, no.
A tam je pravděpodobně něco, na co chtěla ona upozornit a něco, co my jsme se pak už nedozvěděli.
No zase bych v tom nehledal spiknutí.
Nehledám spiknutí, ale já v tom hledám třeba nějaký problém.
No, problém
účinný, no. Problém třeba vedlejších účinků.
Jo.
Problém, který bych rozhodně měla vědět, ano. Než si to nechám píchnout, nebo než to nechám dát svému dítěti.
Přesně tak, ono to prostě to zabíjí důvěru v tom systému. Jo? Ten systém je skutečně založený na důvěře. Ten systém je založený na tom, že když jednou FDA něčemu dá štempel, tak vy to nemusíte sama zkoumat znovu, že je to v pořádku. Protože za vaše peníze to vyzkoumala FDA a má na to dobrý systém a dělá to dobře a nešvindluje. A když někdo švindluje, tak na to přijde a tak dále a tak dále. Jo? Takže přesně tak. A v momentě, kdy se potom v British Medical Journal, teď jako rozumíte, to není zpráva z nějakého blogu, to je zpráva z British Medical Journal. British Medical Journal v podstatě ti píše, že FDA selhala v roli jako dozoru nad klinickou studií Pfizeru. To je podle mě jako strašná zpráva. To je strašná zpráva. Takže máte pravdu, zabíjí to důvěru v ten systém a dokonce potom já jsem komentoval další článek, který někdy v létě vyšel zase v BMJ, který v podstatě říká, že s tím klinickým výzkumem lékařským už je to jako tak daleko, že v zásadě všechny publikované studie by se měly považovat za nevěrohodný, dokud někdo neprokáže opak. Tak to ale nejde. Jako toto je svět, ve kterém jako musíte říct najednou, že vlastně nevíme vůbec nic o vůbec ničem. Takhle se nedá fungovat. Jo? Takhle se nedá fungovat a ta ztráta důvěry celý ten systém toho akademického publikování je založený na důvěře. Jo. To je, rozumíte, tak když jako vyberte si v Natureu libovolný článek, to jsou strašně složitý věci. To jsou věci, které vyžadují složitý přístroje, stojí to prachy, stojí to čas. A pokud budete předpokládat, že ti lidi to sfalšovali, že si to vymysleli, ty experimenty, to nejde, tak to se nikam nedostaneme. Jenže bohužel, to není až tak daleko od pravdy v některých vědních disciplínách.
Zjevně. A ty vaše články se těmito příklady jen hemží.
No.
Vy jste tady upozorňovali na jinou studii, která se zase věnovala očkování těhotných.
No.
A tam jste dokonce napsal, že jste se naivně domníval, že zpětně mazat chyby či evidenci falšování v publikacích není přijatelné, ale je tady nová doba. A
to mě taky zarazilo, no. To je, ono se jako může, hele, většina publikovaných výzkumů je blbě. V tom smyslu, že se později přijde na to, že to vlastně není pravda. To neříkám, že je to fake, jo, že je to sfalšovaný. Ale prostě jak postupuje věda dopředu, tak se velmi často přijde na to, že co jsme si mysleli, že je pravda, no tak jako už pravda není. To se může stát. A typicky, když někdo publikuje článek, o kterým se později ukáže, že je v něm chyba, tak ten článek třeba může být retrahován v tom smyslu, že ten časopis napíše, v tomhle článku je chyba je taková a taková. Článek je retrahován, ale ten článek tam zůstane viset a je přes něho červeným písmem vlastně retracted. Že jo? Případně, když ta chyba je potom opravena, tak tam zůstane viset ta původní verze toho článku a k tomu je přidáno takzvané korrigendum, kde se napíše, hele, tady byla chyba, protože tohle správně je to takhle, ale ta původní verze tam zůstane viset. Ano. Ale co jsem viděl v tom Nejmu, je to v Nejmu, ne? To je New England Journal of Medicine, myslím, ten článek.
Myslím, že ano, jistý. Ale nepamatuju
tam skutečně, si to. Já jsem se musel podívat na tu Wayback Machine, že jo? Když se můžete na internetu dívat, jak to vypadalo před pár měsíci a tam se skutečně prostě změnila jedna tabulka. Tam byla tabulka, ve které byla chyba, tam byl prostě nelogický vývod.
Ovšem,
udělaný.
Ta chyba byla dost důležitá, zdali očkovat v určitém trimestru a kdy je to bezpečné.
No, ta chyba byla dost důležitá a oni ji prostě zpětně opravili.
Možná by stálo za to, kdybyste řekl, jaká byla chyba.
Já to úplně jako nechci... Hele, ono je to složitý, jo. Ve skutečnosti tam byla chyba, na kterou upozornil článek, který je ale taky blbě. Takže tady jsou prostě dva články, které jsou špatně.
Jo, jeden celkově článek, se mi ulevilo.
Jo, jeden článek říká, že očkování těhotných v prvním trimestru je bezpečné, protože frekvence spontánních potratů jako nevzroste nad baselineu. Ten článek je blbě, protože je tam prostě triviální metodická chyba. Na to byl napsaný jiný článek, který na tuhle chybu upozorňoval. A ten je ještě víc blbě, protože ten říká, že on se jakože pokusil opravit tu chybu a při tom opravování udělal další chybu, ve které zase jako vyplývá, že to očkování těch těhotných je nebezpečné, že ve skutečnosti se ta frekvence těch spontánních potratů jako zvyšuje, významně zvyšuje jako nad baselineu, ale to je taky blbě. Takže tady máte dva články, které jsou blbě. Jeden říká, je to bezpečné, druhý říká, je to nebezpečné. Oba jsou blbě. A výsledek je, že nevíme nic. Ale takhle, ne, výsledek není, že nevíme nic. Je mnoho dalších studií, které se na to dívali a zatím tam není žádná jako velký red flag.
A měl jste poslední větu, i současný palimpsest bezostyšně tvrdí, že očkování těhotných je bezpečné.
To je samozřejmě bezostyšné, protože mezi tím změnili tu tabulku na základě, které to předtím tvrdili. Tak co to je za publikaci, kde změníte ty data, ale závěr zůstane stejný, tak proč tam ty data jsou teda? Můžou psat rovnou ty závěry, že?
A musím říct, že ale u normálního člověka musí nutně, zejména po 2 letech téhle masáže, vytanout pocit zmaru.
Totální ztráta důvěry, přesně.
A ano, a chce se mu prostě poslat do háje politiky, vědce, ano. Jenom už mi dejte pokoj.
Trochu se obávám, že si politici nezaslouží nic jiného, na tom se shodneme, ale trošku se obávám, že i ti vědci se o to koledujou, aby je veřejnost poslala do háje. Ale to jako pozor, protože to bude konec civilizace. Jo? Tadle civilizace stojí na porozumění přírodě a technologiích a inovacích. A my jsme momentálně za poslední 2 roky udělali takovej zásek do důvěry veřejnosti v přírodní vědy, že to jako nezůstane bez důsledků a to je věc, která mě trápí teda velice.
Hned se k tomu dostanu, ale ještě vlastně poslední možná otázku tady k tomuto. V případě koronaviru politici se stali, myslíte, tak trochu rukojmími vědců? Anebo vědci se stali placenými služkami, nebo špatně placenými, nebo neplacenými, ale přesto vlastně zase rukojmými politiků? Co
Já myslím, že si naběhli na vidle v obě fronty, jo, si naběhli na vidle.
A kdo je teda držel ty vidle?
Příroda. Vidle držela příroda, protože nám zase znovu ukázala, že hold systém, ve kterém interagují lidi s virem, je secakramensky složitý a dokud mu aspoň trochu nerozumíme, tak bychom se měli zdržet úsudku, zdržet siláckých vyjádření, zdržet population-wide opatření. Chce to trochu pokory, no. Chce to trochu pokory skutečně si přiznat, že tomu nerozumíme. My nevíme, proč přicházejí další vlny. Nevíme, kdy se ta současná vlna otočí směrem dolů. Nevíme, kdy začne další vlna. Přiznat si trošku pokory, pracovat správně s tou nejistotou a trošku ubrat v těch, tak můžu použít slovo totalitních opatřeních. Prostě totalita znamená, že je to velký, natažený na celou společnost, že jo? Tak ubrat v těch totalitních opatřeních, když tomu nerozumíme. Takže na vidle se naběhly obě strany.
A totalita znamená nejen, že je to velké a na celou společnost, ale že je to nesvobodné.
Ano, ano. Tak to je nějak jasný, protože...
Svobodou slova to většinou tak nějak začíná. No, to jste několikrát řekl, smažou vás.
Smažou vás.
Smazali vás za něco tady z toho?
Mně ne, protože já nemám Facebook. Mě nemůžou mazat úplně, já nemám Facebook, což je obrovská úleva teda. To je. Takže já se občas vždycky podívám k někomu jinému na Facebook, než mě to řekne, musíte se přihlásit. Zatím, pokud vím, tak mažou facebookové příspěvky. Jako vložně webové stránky, to jsem ještě nezaznamenal. Teda. To taky není tak jednoduchý, že jo? To se musí udělat nějak jinak. No. Ale jako lidi kolem Smíše už jsou postiženi poměrně dost tím, že jako Facebook jim maže příspěvky.
Když jste před malou chvílí hodnotil vlastně tu součinnost politiků, vědců, tak jste si povzdechl, že by to byl konec civilizace, kdyby došlo k takové totální nedůvěře a rozkolísání vlastně veškerého vědeckého poznání a těch závěrů. Na druhou stranu, nebudu už to citovat všechno, ale psal jste tady o článku v JAX z roku 2007, který obsahoval sfalšovaný graf. Falzum potvrdili sami autoři, jenom teď se dohadujou, kdo za to vlastně může. A napsal jste, že je vlastně kouzelný newspeak, který popisuje záměrně sfalšovaný graf jako inaccuracies in figure. Tohle je vlastně, to už připomíná taková ta, já to už nechci připomínat, protože musím říct, že mi ten Orwell skáče do úst čím dál tím častěji a už je to trošku kliše, ale to, když je někdo neosoba, tak to připomíná. No, a to je tedy opravdu jako velmi vážný problém, který má věda, protože na jejím poznání vlastně celá tato současná doba stojí.
Ano, tohle já říkám furt a všude, tak to řeknu ještě jednou tady. Tahle společnost je založená na takovým také spirále, jo, která stoupá do nebes. A ta spirála začíná tím, že se díváme na přírodu a snažíme se pochopit, jak a proč funguje. Na základě toho vymyslíme nějaký technologie a inovace, tyhle technologie a inovace vyrobíme a prodáme. A občas je prodáme zase těm výzkumníkům, třeba mikroskop, že ho prodáme výzkumníkům a ti se můžou lépe dívat, jak funguje příroda a mají lepší technologie inovace. Na tomhle jedeme v podstatě od Isaaca Newtona. Od té doby, co Isaac Newton přišel na to, že síla je úměrná akceleraci, to je začátek moderní evropské civilizace, žádný objevení Ameriky, že? Objevení gravitačního zákona, to je začátek moderní evropské civilizace. A za těch 300 let, to není tak dlouho, to děláme tak plus minus 300 let, jo? Za těch 300 let jsme... Tak si jenom vemte, jak by člověk, který byl dospělý v roce 1850, kdybyste ho potom postavila do roku 1950. Že jo? To je fascinující, co všechno ta věda a technika přinesla a jak strašlivým způsobem jako zahýbala s tou civilizací. My jsme nekonečně bohatí jako společnost právě proto, že máme ty technologie inovace a ty stojí na porozumění přírodě. Takže jestli tato civilizace ztratí důvěru v přírodní vědy, tak s tím vyhodí celou tady tuhle civilizační spirálu a fakt skončíme zpátky ve středověku. Jo? Ale my si o to koledujeme, jako my přírodovědci, protože přesně to, co jste citovala jste příklad, který už 3 roky cloumá Univerzitou Palackého v Olomouci, kdy Univerzita Palackého je ve stavu volného pádu díky kauze mohutného falšování dat, která se udála před mnoha lety, to je 2007, že jo, vyplavala na povrch při děkanských volbách před 4 rokama a dodnes nebyla vyřešena. Stála nás třeba odvolání rektora, teda odvolání on nakonec odstoupil, jo, ale málo rektorů v českých zemích rezignovalo, že jo. Takže mohutná kauza falšování dat, která hýbe Olomouckou univerzitou, ale je to jenom vrcholek ledovce, je to vrcholek ledovce, který se jmenuje replikační krize. Replikační krize je jako vážná krize současné vědy, která je popsaná tím, že prostě si vezmete si žurnál nějaký, tam se podíváte na nějaký článek, přečtete si ho, ten článek říká, že když uděláte tohle, tohle, tohle a tohle, tak vyjde tohle. A vyjdete do laboratoře, zkusíte to a ono ne. Ono to prostě nefunguje. Replikační krize rozkládá měkké přírodní vědy, medicínské vědy, biochemii a tak dál a tak dál. Úplně se to netýká jako tvrdý fyziky a matiky, naštěstí taky ne, ale experimentální vědy to skutečně rozkládá a je to možná nejvážnější krize evropské vědy za posledních 100 let. Jo. A jestli se nám ji nepodaří nějak zvládnout, tak jednak riskujeme absolutní ztrátu důvěry veřejnosti. A v momentě, kdy ztratíme důvěru veřejnosti, tak ztratíme i jaksi rozpočty na to, abychom nějakou vědu dělali. A to je konec moderní evropské civilizace.
Dá se vysledovat, kdy tato replikační krize roztočila kola své destrukce?
No určitě. Jako určitě. Je to, dle mého názoru, je to kombinace špatných incentiv a špatné statistiky, to, co nás dovedlo tam, kde jsme. Ty špatné incentivy spočívají v tom, že jsme se nechali trošku ekonomickou stránkou věci jako dokopat do systému impaktovaných publikací, takzvaných, kde v zásadě všechny vědecké centra akademické se předhánějí v tom a lidi se předhánějí v tom, kdo bude mít více impaktovaných publikací. To jsou taky ty články v těch
časopisech. Jasně, v zahraničních se všichni navzájem pořád
tak,
citují.
No, jasně. A samozřejmě, že jo, poptávka, nabídka. To je zákon, který skutečně funguje a ta poptávka po impaktovaných publikacích v akademickém světě je téměř neomezená, ta je skutečně nekonečná. V českých zemích je na impaktovaných publikacích založený v podstatě všechno. Je na tom založený kariérní řád, postup akademické tituly, že jo? Na akademické tituly je zase navázáno, kdo jako může učit a co může učit a studijní programy, jsou na to navázané peníze, jsou na to navázané granty. V podstatě je to měna. Je to volně převoditelné na moc a na peníze, jo, impaktované publikace. A to samozřejmě vytvořilo jako neomezenou poptávku a když vytvoříte neomezenou poptávku, tak ta nabídka se vždycky nějak najde. A bohužel, a teďka v kritické chvíli se tady toto zkombinovalo s tím, že lidi v experimentálních vědách často jako používají statistiku, mají data, ale moc jí nerozumějí. A ten aparát té klasické statistiky, zase to nechci dělat moc technicky, jo, ale ten aparát klasické statistiky, který se jmenuje testování hypotéz, předpokládám, že aspoň někdo z posluchačů tím prošel na vysoké škole, tak ten bohužel poskytuje velmi často něco, čemu říkáme falešně pozitivní výsledky. Že věc, která ve skutečnosti je náhoda, tak vypadá jako signál. A vy jste samozřejmě strašně ráda, že jste ulovila nějaký signál. A hned jdete napsat impaktovaný článek, abyste se mohla stát i profesorkou. Že jo? A tahle statistika produkuje jako neúměrně velké množství falešně pozitivních výsledků. A každý falešně pozitivní výsledek okamžitě někdo chytne a napíše kolem něho článek, protože strašně chce napsat ten článek. Že jo? A toto je kořen současné replikační krize. A je to vážný problém. Je to vážný problém, který hlodá na samotném koření jaksi vědy a výzkumu a musíme ho odstranit, protože pokud ho neodstraníme, tak jdeme zpátky do středověku.
A jak dlouho si myslíte, že by tato degenerace mohla fungovat, než bychom se ocitli na tom pomyslném středověkém dně?
No podle mě ten koronavirus je velký wake-up call, protože tady vidíme, tady v přímém přenosu vidíme to selhání vědy a výzkumu. Jo? Najednou přišel problém, který je v zásadě vědecký a medicínský, ale přišel v době, kdy už všichni píšou, nikdo nic nečte a na každý názor najdete protinázor a na všechno, co si myslíte, najdete aspoň 5 impaktovaných studií, které vám tento názor jako potvrdí. A vidíte důsledky. Důsledky jsou totální zmatení všeho, nikdo si už není jistý vůbec ničím. Vždycky připomíná, jsem se kdysi ptal nějaké kolegyně, byla nějaká schůze, kterou jsem nestihl, že jak jsem se ptal, jako co se tam řešilo. A ona říkala, ale každý něco říkal. Tak to tak jako výborně zhrnuje stav současné debaty o koronaviru. Každý něco říká. Jsou stovky tisíc studií o koronaviru. Tak každý něco říká.
Když jsem pročítala vaše články, poslouchala vaše rozhovory, anebo ty ze Smys, nebo Smíše, jak tomu říkáte, tak jsem pochopila, že v české vědě je, a nejenom v české vědě, je čím dál tím méně poctivosti, teď jste o tom hovořil, a vlastně, že už tady zůstávají, že už se z toho stává jakýsi svým způsobem systém. Vy jste dokonce jednom ze svých článků popsal tři důležité zásady. Tolerance k podvodům ve vědě je dost vysoká, když to řeknu stručně. Když se sfalšovaný výzkum dobře trefí do společenské či vědecké poptávky, je velká šance, že bude publikován, a to i ve špičkovém časopise. A tady narážíme na to, že vědu v podstatě tím pádem začíná ovládat jakási ideologie, módnost. A pak jste řekl, sfalšovaný výzkum může zabíjet.
No, jasně, že jo, tak když sfalšujete výzkum o tom, že nějaký lék funguje a on nefunguje, tak to samozřejmě může zabíjet, protože potom máte pacienty, kteří dostanou tento lék místo toho, aby dostali nějaký jiný, a když ten výzkum, že ten lék funguje, byl sfalšovaný, no tak samozřejmě může zabíjet. No, to je z nějakého článku, kde cituju, já si to úplně přesně nepamatuju, ale tam je nějaký případ toho italského chirurga, že jo, který systematicky falšoval. Jo, to bylo něco s tracheou, pokud si správně. Já nevím teďka.
Můžu přesně vás mystifikovat, ale tak jsou to vaše práce, co já vám budu radit.
To pamatovat právě. No, jenomže kdo ví, že jo, tady se na to zrovna přišlo, protože tam teda bohužel ti lidi skutečně začali umírat, ale kdo ví, kolik výsledků na drtivé většině vědeckých studií není založena přímo nějaká léčba, jo. Takže kdo si všimne, jestli je to pravda nebo není, že jo. To by někdo musel ty studie systematicky replikovat, že jo. Tohle je jedna věc, která si myslím, že by nás z toho bahna mohla vytáhnout poměrně rychle, kdybychom zavedli celosvětově urychleně nějaký systém replikace. Já už dlouho navrhuju ve veřejném prostoru, vždycky se mě všichni vysmějou, říkám, pojďme udělat systém, ve kterým jedinou podmínkou udělení titulu PhD bude, že si ten student vybere nějaký landmarkový výsledek ve svým oboru a pečlivě zreplikuje tenhle výsledek. Že jo? PhD studentů jsou stovky tisíc a do pár let bude úplně jasno. Budeme mít desítky replikací klíčových studií a bude úplně jasno, co z toho je pravda a co z toho pravda není. Já si myslím, že jako toto je ta záchranná brzda, za kterou musíme zatáhnout. Už jsem to říkal, už 10 let to říkám jako na všech veřejných fórech tady tohle, a vždycky se mi všichni vysmějou, protože říkají, no jo, ale přece PhD studenti musí mít ty impaktované publikace prvoautorské, a aby jim to někde vzali, tak to musí být nový, přece nikdo neotiskne replikaci studie. Takže lidi se budou vymlouvat na to, že ty časopisy to jako nechtějí. Že jo? Časopisy budou říkat, no ale oni nám lidi ty replikace neposílají. Že jo? Takže je to takový začarovaný kruh. No. Tohle by pomohlo, podle mě.
Vzhledem k tomu, že se ale v současné době, ne v současné, už to trvá samozřejmě minulé tohle století, vlastně moc možná od vědecko-technické revoluce, tak vlastně věda se stala novým náboženstvím. A zatímco dříve rozdíl mezi náboženstvím a vědou byl ten, že o náboženství nemohlo být podrobováno zkouškám, zatímco věda ano, o náboženství se vlastně nesmělo pochybovat. Z logiky věci je to víra, a tak u vědy ano, ale my jsme se i ve vědě, bych řekla, dostali do stádia toho náboženství v tom, že se už prostě nepochybuje.
No, to je samozřejmě, pokud to tak je, tak je to strašně špatně. Já doufám, že to tak ještě jako není. Jo. Hranice mezi. Takhle náboženství není špatně. Jo. Jako náboženství má své místo ve světě a věda má své místo ve světě, ale je potřeba to skutečně jako oddělovat. Jo. Nelze používat náboženské metody ve vědě a nemá smysl používat vědecké metody v náboženství. Jo. Já doufám, že tak daleko ještě nejsme.
Jen se mi zdá, že se to možná nikdy.
No.
Ale to asi víte lépe vy.
Ta matika je tomu docela odolná v tom smyslu, že matematika vlastně vůbec není věda o tomto světě. Že? Kdyby žádný vesmír nebyl, tak matika je furt stejná. Matematika je čistě formální věda, stejně jako filozofie třeba, která jenom zkoumá, co z čeho plyne a co z čeho neplyne. To je všechno. Že? Takže tam tam jako to riziko není úplně velký, ačkoliv třeba ten přesah lidí, kteří mají jako mají hluboký matematický myšlení do náboženství je jako hrozně velké. Jo. To je hrozně zajímavý. Ten dialog vědy a náboženství je samozřejmě jedna z nejzajímavějších věcí vůbec. A matematici jsou notoricky známí tím, že mají jako přesah do náboženství. Ono v jistém smyslu to jako podobný je, jo. Jako ta náboženská dogmatika. Se taky snaží vyvozovat něco z nějakých axiomů. Matematika nedělá nic jiného, než něco vyvozuje z nějakých axiomů. Ono to je podobný do jisté míry. Jo? Ale samozřejmě mluvíte-li o experimentálních vědách, o vědách o tomto světě, jak funguje fyzika, biologie, chemie, medicína a tak dále, že o medicíně ani tak ne, ale fyzika, biologie, chemie, tak tam pochopitelně tím testem toho, jestli to, co říkáte, je pravda nebo ne, experiment. Že jo? Tam je pořád ten starý poprovský ideál, přijdu s nějakou teorií, na základě té teorie udělám nějakou predikci. A teď jdu a snažím se tu predikci falzifikovat experimentem. Tohle nesmíme opustit. Prostě pokud opustíme tento rámec, tak skutečně přestáváme dělat vědu a začínáme dělat náboženství. A tady to těsné sepětí přírodní vědy s politikou, způsobený trochu tím koronavirem, je velice nešťastný. Já bych rád věřil v to, že ta věda má dostatek samočistících mechanismů. Jo, že až jako sedne prach a přestaneme na sebe ječet kvůli koronaviru, takže jako půjdeme zpátky do těch článků, podíváme se, co z toho byla pravda, podíváme se, co ne, ale nejsem úplně přesvědčený, že to tak skončí. No, bylo by to hezký, ale je to jistá naděje. Není to jistota, že to tak skončí.
To je zvláštní potkat matematika, který je romantik.
to naopak. Jako romantismus je vlastně opak vědy v jistým smyslu. Jo? Jako romantismus jede po citech, po emocích, po velikosti, jo? Věda by měla jít přesně naopak. Věda by měla být emocí prostá, citu prostá, abych tak řekl. Měla by se učit zdržet se úsudku, dokud nemáte dost dat. Jo? Takže romantismus a věda by měly být v podstatě v protikladu v mých očích.
Možná jsem měla místo romantický použít naivní?
To jo, to určitě jsem.
Nebo přání otce myšlenky. Vy jste řekl, že pokud tuto krizi vědy a vědeckých přístupů nezvládnem, tak jdeme do středověku. A já jsem to vlastně odkývala, ale v průběhu mi došlo, že si přece jenom neumím představit, proč. Co nás katapultuje takhle zpátky?
No tak my máme nějaké technologie, na kterých fungujeme. Že jo? Celá tahle společnost jede na technologiích. Už jenom elektřina třeba. Jakmile vypnou elektřinu, tak je konec civilizace. Že jo?
Je to digitální věk.
No přesně tak. Jo. A ty technologie samozřejmě potřebují tu vědu a výzkum už jenom k tomu, aby jako jeli dál. Jo? Jaderná elektrárna už sice stojí a funguje, ale ještě potřebujete nějaký lidi, kteří tomu rozumí, aby mohla fungovat ještě za 20 let. To není na tlačítko. Jo? Potřebujete k tomu nějaký lidi. Soustava vodních děl, které máme, taky potřebuje k tomu nějaký lidi, kteří tomu rozumějí, jsou schopni to aspoň udržovat. Energetická soustava potřebuje lidi, kteří chápou elektřinu, vědí, jak to funguje, aby to byli schopni aspoň udržovat. Takže aspoň na to, abychom byli schopni udržovat tu technologickou civilizaci, tak potřebujeme poměrně dost přírodovědně a technicky vzdělaných lidí. A jestli takový lidi nebudeme mít, no tak dříve či později se nám elektrárna pokazí a zjistíme, že není nikdo, kdo to umí spravit. To není tak daleko. Podívejte se do Libanonu. Libanon byla velmi moderní, vzdělaná, umírněná, progresivní země ještě před dvěma generacema a dneska to tam začíná vypadat jako ve středověku. V Sýrii vedle je to podobný.
Tam je to samozřejmě vedeno náboženstvím, že jo?
Jako samozřejmě vedeno náboženstvím. Co je vedeno náboženstvím? Jako ta destrukce nebo... To není tak jednoduchý, podle mě.
Řekla bych vlastně, a teď se dostaneme k další, úroveň vzdělání. A ta úroveň vzdělání se pravděpodobně může měnit, když začne osnovy ovlivňovat buď náboženství nebo ideologie.
Já nevím, jestli tohle je klíč k tomu, že Libanon jako upadl do středověku. Že,
v čem je podle vás
že
klíč?
Osnovy ovlivňovalo náboženství. No z mnoha důvodů to pnutí v té společnosti přesáhlo tu kritickou úroveň a ta společnost se ocitla v občanské válce. A co vidím u nás v Evropě a v Americe, je, že to pnutí v té společnosti roste, roste a roste. Takže já se trochu bojím, že ten pád do toho středověku zvládneme i bez toho náboženství.
Pane doktore Tomáši Frste, jsem moc ráda, že jste přišel a jsem moc ráda, že jste byl mým hostem. Vážím si toho, děkuji.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.